сентябрда аяктайт. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан кеңири топтомдору менен окуп турсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 14 сентябрда абанын температурасы баткенчү. Ош жана Жалал Абад облустарында 29-34 градус жылуу болот. Таласта 28-33, Ысык Көлдө 22-27, Нарында болсо 25-30 градус жылуу болору күтүлөт. Тоолордо 8-13 градус жылуу болот. Борбор кала, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, ала булут каптап турат, абанын температурасы 31-33 градус жылуу болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев 13 сентябрда Ташкентке бир күндүк иш сапар менен барып келди. Ал өзбек премьери Шавкат Мирзиёев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташууга байланыштуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Темага Айданбек Ахмат уулу кайрылат.
Маалыматка караганда, кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев Ташкендеги Интерконтинентал мейманканасында өзбек коллегасы Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу кызматташуу маселелерине байланыштуу сүйлөшүүлөр өткөрдү. Өкмөттүн маалымат кызматы кыргыз тараптын делегациясынын курамында энергетика министри Аскарбек Шадиев, өкмөттүн тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков жана Кыргызстандын Ташкендеги элчиси Анвар Мокеев болгонун айтууда. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда соода экономикалык байланыш ар кандай тоскоолдуктардан улам үнүкпөй турат. Эки орто энергетикалык, тагыраак айтканда, газ соодасы гана жүрүүдө. Анын көлөмү да жылдан жылга кыскарууда. Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылы кыргыз-өзбек соодасынын көлөмү 135 миллион долларга гана жеткен. Быйылкы жылдын 6 айында ал 88 миллион доллардан ашкан. Алмазбек Атамбаев Ташкентке сапары учурунда келерки жылга газ маселесин чечүү жана чек араларды аныктоо иштерин активдештирүү, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу жана башка маселелерди көтөрүшү күтүлүүдө. Белгилүү болгондой, 2009-жылы ал кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөнов Ташкентке сапар жасап, газды сатып алууда европалык баа менен эсептешүүгө макулдук берген. Мына ошол келишимге жараша Ташкент бааны ар бир кварталда карап, Европа базарындагы баага жараша өзгөртө берет. Маселен, 2009-жылы 1000 куб метр газ 240 доллар деп сатылса, азыркы мезгилде 278 доллардан сатылууда. Бул схема жана баа Кыргызстанга бир топ оорго турары белгиленип жатат. Өкмөт башчы Атамбаевдин сапарында бул схема өзгөрөбү, азыр белгисиз. Саясат таануучу Марсариев Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке сапарын Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырып, буларга токтолду.
Менин оюмча, премьер-министр Атамбаев Өзбекстанга визит менен барганы жакшы, ылайыктуу эле бүтөт го деп ойлойм. Себеби азыр шайлоо актында ылайыктуу визит болбосо барбайт болчу да. Жанакы газ маселеси, башка кыргыз-өзбек проблемаларды чечип келет деп ойлойм. Мүмкүн Ислам Каримов деле кабыл алат Алмазбек Атамбаевди. Менин оюмча, бир Кыргызстан Өзбекстан мамилеси бир оңолуп нормалдуу бир эмеге келет го.
Дагы бир саясат таануучу Токтогул Какчекеев кыргыз өзбек мамилесине жана Атамбаевдин сапарына мындай баасын берди.
Эки тараптуу мамилеси өтө ысык эмес, өтө суук эмес келатат. Эми бүгүнкү күндө Атамбаев Өзбекстан мамлекети катары кабыл алынат. Ошондуктан Атамбаевдин тияка барганы дагы эле болсо, бул эки чоң маселе бар кыргыз менен Өзбекстандын ортосунда. Бул газ маселеси дагы, анан суу маселеси. Ушул маселелерди чечүүгө баргандыгын мен ойлоп атам, ушул чечип келет деп.
Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилиги Ташкенттеги эки тараптуу сүйлөшүүлөр соңуна чыкканын 13 сентябрда кечке жуук тастыктап, бирок анын жыйынтыгы боюнча маалымат бере албасын белгиледи. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык үн алгысы. Берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз, аны Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биз менен азыр түз байланышта Оштон саясаттануучу Эркин Абразаков турат. Эркин мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына ушул кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке иш сапары боюнча азырынча кеңири маалымат бериле элек. Биз экөөбүздүн маегибизде мына ушул темада болмокчу. Өкмөттүн басмасы кызматы Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке иш сапары тууралуу маалымат таратканда, өзбек премьер министр Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын кесиптеши менен кеңири отуруп талкуулачу маселелер арбын экенин айтты деп билдирди да. Бул кандай маселелер болушу мүмкүн?
Эми баарынан бештен белгилүүлүү болуп калды. Бул биринчиден шайлоо ордунасындагы жалпы эле Кыргызстан үчүн өзбек кыргыз мамилеси кандай болот деген эң чоң суроо турган. Себеп дегенде биздин түштүк Кыргызстан эмес, жалпы Кыргызстандын экономикалык байланыштарын алып келе турган болсок, илгертен келген салыктуу байланышыбыз, мына суу менен байланыштуу чек ара маселеси, бажы маселеси жана газ маселеси турат да. Акыркы убакта геосаясий политикага, мына саясатка көбүрөөк көңүл бөлбөстөн биз экономикалык мына чек ара маселесине көбүрөөк көңүл бөлүп келе жатабыз. Геосаясатка бөлө турган болсок, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле бир топ акыркы убакта татаалданып кеткени, мына Баткендеги ОДКБнын базасынын, орустардын базасынын курулуп калышы, Орустогу аскерий жардамдарга Орусия тарабынан бир топ жакшы көңүл бөлүнүп калышы Ташкенттин уйкусун алып келет да. Экинчи маселе, мына Кыргызстандын өзүнүн ичине киришип эле суу деле ушул Кудайдан жаратылыштан деп коюшту, газ эмне башка жактан келип атабы, нефтикү. Биздин Кыргызстанда өзүбүздүн газ нефтибиз бар. Ошону мына Алексей Миллердин келиши дагы бул Ташкенттин биздин Кыргызстан менен расмий сүйлөшүүгө бир топ ыңгайлуу шарттарды түзүп турат да, жагдай ошону айтып турат. Экинчиси, биз мына Камбар ата экини куруп алып, анан экинчиси мына датканын башталышында дагы мына Оштун жанында эле Лачин деген подстанция бар. Ошол подстанцияны эгерде биз өзүбүз датканы куруп ала турган болсок, Өзбекстандын территориясы аркылуу эмес, өзүбүздүн аймак аркылуу энергетикалык көз карандысызга жетебиз да.
Сиз айтып кеттиңиз да, кыргыздарга сууну Кудай берген болсо, өзбектерге газды өздөрү жасап алыптырбы деп. Чындыгын айтканда, газ маселесине келгенде биз дүйнөлүк баа менен алабыз газды, ал эми сууну товар катары сатуу бул ыйманга жатпаган иш деп айтылып келатат. Бирок ошол учурда эгерде сен газды сатсаң, мен сууну да сатам деп бири бирибиз экөө эки мамлекет эки жакты карап отура берсе, баягыл коңшулаш жашаган өлкөлөрдүн кызматташтык достугу аякта карайт. Анан сиз деле азыркы убакта чек ара дээрлик бек, чынбы?
Ооба, мына сиз абдан туура айтып өттүңүз. Мына чек ара маселесине келгенде, азыр эки бир тууган эл, мына жакында куда сөөк деген тууган урук деген бар да, өлүм житим болгондо дагы мындай схеманы киргизип коюшту. Эгерде бир телеграмма жиберсе дагы, телеграммага кошуп өлгөндүгү тууралуу жанагы справканы да кошо алып тастыкта дейт. Эгерде бир тууганы өлүп жатса, көмүлүлеп жатса, кандай ким справка берет? Дагы тууган уругу коюлуп калгандан кийин нааразычылык болуп, же көбүнчө эле барбай калып атышат да. Ошон үчүн анан көпчүлүк мына келин алгандар дагы акыркы убакта солгондоп калды. Себеби дегенде паспорту жок, ал жактан чыгарбайт, же бизге тура албайт, пособие жок, эчтеке жок, балдарын окута албай, ушундай бир укугу жок граждандарды тарбиялап калып атабыз да. Бул маселе албетте ыйманга да жатпайт. Эки бир тууган элди эми баягыл 2000-жылдын башында, эсиңиздедир, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы түбөлүк достук жана кызматташтык боюнча келишимге кол коюлган, бирок анын эч кандай пункттары аткарылбай келет. Анан мына Баткен боюнча ала турган болсок, ушул кезге чейин Өзбекстан биздин нефти жана газ чыккан жерибизди ушул кезге чейин зордукчулдук эле метод менен пайдаланып келип атат да, же акча төлөшпөйт, же мына кыргыздар менен жакшылап кең ата катары сүйлөшпөй келип атышат. Андан тышкары мына өзбекстандыктар биздин Кыргызстандын жайыттарынан пайдаланып келген, анан көбүнчө өздөрүнүн жашылча жемиштерин өздөрү жебейт, Кыргызстан аркылуу чыгарышат. Кыргызстанда быйыл дээрлик түштүктө эле мына төөнүн карды жарылып турган маалда баардык жашылча жемиштер эки барабар былтыркы жылга салыштырмалуу өтө кымбат болуп кетти.
Бул дагы ошол чек аранын жабык болушунан көз каранды болду окшойт, баалардын кымбат болушу, чынбы? Мисалы эми ушул мына Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда соода экономикалык байланыш өнүкпөй атпайбы? Болгону газ гана соодасы жүрүп атат. Эми бул качанга чейин ушинтип тура берет? Чек ара жабылып, экономикалык ар кандай байланыштар токтоп.
Жамира, мен ойлойм, бул маселе баягы Кыргызстанда баягы апрель айынан кийин чочуло деген шылтоолу менен эле Ташкент Кыргызстандын бир топ чиновниктерин тоготпогондукка салып атат да. Стабилдүү бийлик келсе, мына президенттик шайлоо Кудай буюрса жакшы өтүп, ынтымактыгыбызды көрсөтүп ала турган болсок, ошондо расмий Ташкент биздин 6 жылга шайланган келечек президент менен жаңы түзүлгөн өкмөттүн курамы менен сөзсүз түрдө эсептешишке мажбур болот. Себеби дегенде мына Кытай мамлекетинде Атамбаев кетти, ошол жерде Давос, жайкы Давосто экономикалык форумда эгерде биздин Кыргызстандын территориясы аркылуу жанагы улуу темир жол курула турган болсо, бул Өзбекстан сөзсүз түрдө биз менен эсептешүүгө мажбур болот. Бирок экинчи жагынан ала турган болсок, бул темир жолдун азыр зарылчылыгы барбы деген суроо болуп атат. Мына Нарын облусунда, Ысык Көл облусунда буга абдан каршылар көп да. Себеби дегенде экологиялык жактан алганда биздин элибиздин ден соолугу жанагы жетим сандык кендеринин жаткан запастарынын маанисинен чоңураак болуп турат да. Ошон үчүн бул жерден өтө абайлап мамиле кылбасак. Экинчиси, Өзбекстан айтып атышат, биз Өзбекстандын территориясынын аймагына киргизбестен өзүбүз участок өзүбүз курабыз деп. Алар туура айтып атат. Себеби дегенде мына темир жолун эгер куруп баштай турган болсок 50 000 ашык Кытай келет. Ушу кичинекей Кыргызстанга түштүккө анысы деле жеңдер өтө көбөйтүп алдык. Бул Кытайлар бир кирип алса кетпейт, тем более 5-6 жылдын чегинде курула турган узак мөөнөттөн стратегиялык объект болуп атат да.
Эркин мырза, ошол темир жол мисалы үчүнчү, мына Торугарттан Жалабатка чейин салынса деген кыргыз тарап талабы бар болчу, ошого Кытайлар көнбөй келгенде Эркештамдан Анжиянга чейин салабыз деп. Ошол кайсынысы ишке ашканы көбүрөөк Кыргызстан үчүн пайдалуу? Албетте Торугарттар тараптанчубу?
Биз Торугартка чейин кольцо кылып койгон менен мына биздин экологиялык жактан өтө зыяндуу нерселерди алып келе турганын сезип атат. Бул темир жол жөн эле жүк ташып же болбосо мына пассажирдик ташуулар эмес, бул стратегиялык биздин тоо кен тармагына өтө таасирдүү боло турган, ошону Кытай келечекте алып иштете турган өтө чоң мындай опурталдуу саясатка айланып баратат да. Мына ушул жагындагы кыргыз эли эстен чыгарбаса.
Эркин мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн маек кылып бергениңизге.
Рахмат сиздерге дагы.
Саламатта калыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен Ош шаарынан саясаттануучу Эркин Абдырзаков байланышып маектешти. Эми кезекти кайрадан Прагадагы студиясын Айдаров Жеңиш мырзага берем.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер түз ободогу маекти тыңдадыңыздар. Аны Бишкек студиясынан кесиптешим Замира Кожобаева алып барды. Сиздер таң казатыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмунун тааныштырып койсом. Аргентинада автобус менен 2 поезд кагышып 11 киши каза болду. 7-апрель окуясы боюнча сотто Ак Үйдүн кызматкерлери көрсөтмө бере башташты. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев Кытайда Жайкы Давос аттуу экономикалык форумга катышат. Сириялык активистти акыркы сапарга узатуу иш-чарасына АКШ жана Франциянын элчилери катышты. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын кезектеги сессиясы ачылды. Шериктештик жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өзгөчө кырдаал кызматтарынын суучулдары Ысык Көлдө семинар жыйынга чогулушту. АКШ жана Орусия элчиликтери Ошто спорт борборун калыбына келтирди. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Иранда камалган америкалык 2 жаран абактан бошотулчудай. Бул жаңылык кечээ белгилүү болду. Өткөн айда 8 жылга эркинен ажыратылган 2 жигитке кечирим берилип, алар 2 күн ичинде абактан чыгарыларын Иран президенти Махмуд Ахмадинежад америкалык маалымат каражаттарына берген интервьюсунда айткан. Улан Алымкул уулу баяндайт.
Джош Фатал жана Шейн Бавер ысымдуу 2 америкалык түрмөдөн чыгарылаарын Ирандын президенти Вашингтон Пост гезитине жана NBC телеканалына өз өзүнчө берген интервьюсунда айткан. Махмуд Ахмадинежад Вашингтон Посттун кабарчылары менен 1 саатка созулган маегинде мен алардын бошотулушун 2 күн ичинде уюштурууга көмөктөшүп жатам. Демек алар үйүнө кайта алат. Бул бир тараптуу гуманитардык кадам болот деп белгилеген. Гезит кабарчылары Ирандын президентинин ал Фаттал менен Бавердин ушул аптада бошотулушун камсыз даярлабасын тактап сурашканда, мен буга үмүттөнөм, мен муну жасайм деп жооп берген. Бийликтин Иранда өкүм сүргөн системасы боюнча президенттин чечими диний лидерлер тарабынан жактырылуусу керек. 3 америкалык Иран-Ирак чек арасынан 2009-жылдын июль айында камалышкан, Иран бийликтери аларды тыңчылык кылган өлкөнүн аймагына мыйзамсыз кирген деп айыпташкан эле. Америкалыктар болсо Ирактын түндүгүндөгү тоолордо саякаттап жүрүп, Ирандын чегине байкабастан өтүп кеткендигин айтып келишкен. Кармалгандар ичинен аял затынын өкүлү Сара Шоурт былтыр сентябрда күрөө төлөө аркылуу бошотулган. Камакта калган эки америкалыктын жергиликтүү адвокаты Масуд Шафиенин Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматына айтканына караганда, алар да абактан күрө төккөн соң бошотулчудай.
شعبه سیاسیش اتحاد کوه تاج نظر بودم با توجه به اینکه موکلین بیش از دو سال هست در بازداشت هستم
من بگن اپلاتیالق سوتتا بولدم منین قردارلارم اوقتا یکی زلدن بیره اترگندقتن اپلاتیالق سوت Фаттал жана Бауэр мырзаларды Сара Шоуртайм сыяктуу эле күрөө менен бошотууга макул болду. Албетте, мен алардын үй бүлөлөрүн бул жаңылык менен кабардар кылдым. Алар күрөө төлөгөндөн кийин кое берилет.
Деди адвокат. Ашедит пресс агенттигинин маалыматына караганда, күрөөнүн өлчөмү эки америкалыктын ар бири үчүн 500,000 доллардан деп белгиленген. Ушундай эле суммада күрөө менен былтыр алардын алгачкысы кое берилген болчу. АКШ мамлекеттик департаменти Тегерандан келген жаңылыкты Швейцариянын ал жердеги элчилиги аркылуу тактоого аракеттенип жаткандыгын билдирсе, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон бул кабарды этияттык менен кубаттады.
Иран өкмөтүнүн бүгүнкү айткандары көңүлүбүздү көтөрдү. Бирок мен мындан башка комментарий бербес элем. Биз албетте оң жыйынтык болот деп үмүттөнөбүз. Бул өкмөттүн чечими өңдөнөт.
Деди мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон. Иран тынчы деп шектеген менен америкалыктардын үчөөсү тең аларга коюлган айыптарды четке кагып моюнга алышкан эмес. Жош Фаттал менен Шейн Баверди 8 жылга кескен сот жабык эшик артында жүргөн. Жактоочулардын ырастоосунда аларды айыптоого негиз берген далилдер коомчулукка бир да жолу айтылган эмес жана чыгарылган өкүм күтүүсүз болду. Анткени өткөн айда өкүм жарыяланар алдында эле Ирандын тышкы иштер министри Али Акбар Салехи эки америкалыктын соту аягында алардын бошоосуна алып барат деп оң комментарий берген болчу. Андыктан америкалыктардын соттолушу алардын иши Ирандын саясий чөлдөрү ортосунда бийлик үчүн ич ара күрөштүн маселесине айланып кеттиби деген жоромолдорду пайда кылган. Жакынкы чыгышта иштеп жүрүп Ирактын тоолоруна саякатка барган эки америкалыктын АКШнын чалгы мекемесине эч тиешеси жоктугун президент Барак Обама да айткан. Бул иш 1979-жылкы ислам инкылабынан бери дипломатиялык мамилеси жок Вашингтон менен Тегерандын ортосундагы чыңалууну күчөткөндөй болгон. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиздер Азаттык уналгысын тыңдап жатасыздар. Берүүбүздү эл аралык темалардан улантабыз. Түркиянын өкмөт башчысы Египетке келди. Түндүк Африкадагы төңкөрүлүшчүл 3 өлкөнү кыдырып чыккан Режеп Тайып Эрдоган өз өлкөсүнүн аймактагы таасирин бекемдөөнү көздөп жаткандыгы анык. Ошол эле мезгилде Түркиянын Израиль менен тирешүүсү да сапарга түрткү болуп жатат. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Египет сапарынын биринчи күнүндө түркиялык премьер Араб Лигасынын тышкы иштер министрлеринин жыйынында чыгып сүйлөдү. Ал сөзүн арабча баштап, андан ары бардык араб элдерине мындайча кайрылды.
Эбеди кардешлигибизден алдыгыбыз күчтө арамыздан
түрктөр менен арабтардын ортосунда от жагууга жол бербейли. Ортобузга чатак салган тымызын операциялардан сак бололу. Биз жардамга муктаж бардык тараптарга жардамдашууга даярбыз, деди ал. Өз сөзүндө Эрдоган Израилди каарып өттү. Ал Израиль аскерлеринин былтыр Газа тиркесиндеги экономикалык блокаданы деңиз аркылуу бузуп өтүүгө аракеттенген түркиялык активисттерди атып өлтүргөндүгүн сынга алды. Анкара ал окуя боюнча Иерусалимден кечирим суроону, курмандыктардын жакындарына компенсация төлөөнү жана Газа тиркесинин блокадасын алып салууну талап кылган. Бул талаптар акыры эки тараптуу алаканы үзгүлтүккө учуратты. Эрдоган ошондой эле палестиндердин өз мамлекетин жарыялоо ниетине колдоо билдирди. Палестин бийликтери ушулайда Бириккен Улуттарга Палестина мамлекетин таануу өтүнүчү менен кайрылганы жатышат. Бул кадамга Израиль каршы, Израилди өз кезегинде АКШ колдойт болуш керек. Түркиянын палестиндерге жан тартуусу расмий Истанбулдун бүтүндөй жакынкы чыгыш боюнча зоболосун көтөрөөрү шексиз. Бул тууралуу Түркиянын тышкы байланыштарын изилдеген Соли Өзел Жер ортолук деңизинин чыгыш уттасы үчүн саясий күрөш жүрүп жатат. Түркия дүйнөлүк таасири бар аймактык держава болгусу керек, дейт. Израилге кээр сүйлөө менен Эрдоган Египетте көпчүлүктүн көңүлүн алары шексиз. Дүйшөмбүдүн кечинде аны Каирдин аба бекетинен миңдеген киши тосуп чыкты. Алар Египет менен Туркия Израилге каршы түйүлгөн бир муштум деген ураандарды көтөрүп турушту. Бирок премьердин Израилге карата өтө эле келишпес туруму Египеттин жаңы жетекчилерин бир аз ыңгайсыз абалда калтырып жаткандыгы да байкалды. Жолго чыгарда Эрдоган Египеттин Рафа өткөлү аркылуу Газа тиркесине барууга дилгер экендигин жашырган эмес. Бирок египеттиктер буга уруксат беришпеген шекилдүү. Себеби Эрдоган акыры Газага барбай калгандыгын кулак кагыш кылды. Ал ошондой эле Каирде жалпы элдик кайрылуу жасайт деп пландалган. Бирок коопсуздук зарылдыгы деген шылтоо менен алда болбой калды. Эрдоган анын өлкөсү достук дегенде мамлекеттердин мунай же башка байлыктарына карабай тургандыгын, тескерисинче бир туугандыкка жана бирдиктүү тарыхка таянаарын билдирди. Бирдиктүү тарых дегенде биз Осман түрктөрү Египетти жана анын коңшуларын басып турган мезгилди түшүнүшүбүз керек. Ал эми Туркиянын өкмөт башчысы түрктөрдүн мурдагы колониялар менен алаканы өркүндөтүүгө өзгөчө дилгер экени маалым. Бирок бул өлкөлөр бүгүнкү Туркиянын аймактык лидерге айланышын канчалык каалайт? Кеп ушунда.
Түркия өкмөт башчысынын Египетке сапары тууралуу Жаңыл Жусупжан баяндады. Урматтуу угармандар, биздин ого чыккан ар бир маалымат макала баяндардын кеңири топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык үн алгысы. Эми Кыргызстанда жаңыдан жарык көргөн басылмаларда кандай кеп Шайлообек Дүйшөйүп гезиттерге сереп салат?
Шок. Мына ушул рубриканын алдында Дело номер гезити журналисти Артур Исаевдин банданын башчысы полковникпи деген макаланы басты. 2010 жылдын апрелинен кийинки революциялык башаламан күндөрдүн биринде, тагыраак айтканда 13 апрелдин кечинде үйүнө кайтып келаткан ишкерди Бишкектин көчөлөрүнүн биринен белгисиз машина токтотуп, андан түшкөн эки жигит тигиге тапанча такап коркутуп шаар четине алып барышты да аёосуз сабап жанындагы 15,000 долларын тартып алып, аны менен эле тим болбой үйүнө телефон чалдыртып болгон акчасын алып келүүнү талап кылышты. Ажалдын чеңгелинде турган ишкер үйүнө кабарлап, баласы тигилер талап кылган 7,000,000 сомду пакетке салып, жип машинасын ачкычы документи менен белгиленген жерге айдап келип берди. Бандиттер баарын шыпырып алып бир заматта жетип жок болду. Ошол эле апрелдин дагы бир кымгыут күндөрүнүн биринде революциядан кийин ишинен кеткен өлкөнүн муфтийи Мураталы Жуманов сырдуу жоголду. Бул иш кандайча болду? 20 апрелдин кечинде муфтийдин үйүнө эки жигит күтүүсүз кирип, Жуманалыны коштоп чыгып, машинага түртүп киришти да башына мүшөк тыгып, шаардын четине алып барып ур тепкиге алышты. Бандиттер баш молдодон 1,000,000 доллар талап кылышты. Эчте көндүрө албаганда дагы сабап талаага таштап кетишти. Көптөн кийин эсине келген муфтий өзүнүн байтыга айылынын четинде жатканын билип, эптеп мечитке жетти. Чуу түшкөн мечиттегилер милицияга телефон чалышты. Ошентип жогорудагы кылмыштарды иликтөө башталды. Ал арада Мураталы Жуманов 37 жашында жарык дүйнө менен кош айтышып кете берди. Кылмыштын бети ачылганда күч органдары түбө чачты тик тургузган далил менен бетме бет келишти. Көрсө банданын башында туруп ага жетекчилик кылган киши жөнөкөй киши эмес. Болгондо да ички иштер министрлигинин 9-чу башкы башкармасынын ошол кездеги начальниги, милициянын полковниги Абдували Акжолов болуп чыкты. Камоого санкция алган Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын иликтөө тобу август айынын бир күнүндө полковник Акжоловдун иш бөлмөсүнө кирип барып колуна кишен салды. Дело номер гезити андан ары мына ушул полковник Абдували Акжоловдун ишмердигине токтолуп, жогорудагы окуялардан мурда да дал ушундай каракчылык жасаган кыңыр иштер билинип, 2009 жылы ээлеген кызматынан учуп кеткенине карабастан, апрель революциясынан кийин кызматынан жогорулап кайрадан башкармалыктын 9-бөлүмүнүн начальниктигине дайындалганын, бирок жаңы бийлик министрликтин аталган бөлүмү Бакиевдин тушунда легалсыз миграция менен экстремизмге каршы күрөшпөй эле оппозиция менен күрөшүп келгендигин белгилеп, 9-чү бөлүмдү таптакыр жоюп салганын, бирок Акжолов башка бир бөлүмдүн начальнигинин орун басары болуп кызматында кала бергенин, ошентип коркунучтуу кылмыш жасап келген банданын башында турган полковник Акжолов революциядан кийин аты өтө белгилүү болуп калган саясатчынын, болгондо да талапкерлигин азыр президенттикке коюп жаткан саясатчынын жакыны деген сөздөр чыга баштаганын, ушу тапта Акжолов күчөтүлгөн кайтаруу менен Бишкектин ооруканалардын биринде жатканын жазып чыкты. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Урматтуу угармандар, сиздер Таң казакты тыңдап жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыгат. Бизден алыстабай туруңуздар. Алдыда кийинки программалар менен кайрадан көрүшөбүз.